Drahé posluchačky a poslucháči, vítajte pri minisérii podcastov A čo ščul, ktorá vychádza pod časopisom Ateliér. Volám sa Zuzana Šebová a spolu s mojimi hostiami v tejto sérii riešime prechod zo študentského života do dospeláckého, aby ste sa vy a ja cítili istejšie, keď dokončíte výšku. Vítam v tejto časti môjho bývalého spolužiaka Jakuba Kureka, ktorý je prvák na magisterskom stupni štúdia na KOMU. Kubo, čau.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Jakub mal medzi bakalárskym a magisterským stupňom štúdia gap year, alebo teda rok pauzu. Vtedy absolvoval absolventskú stáž cez agentúru Workspace Europe v španielskom meste Malaga. Stážoval ako projektový asistent študentskej podpory, alebo Project Student Support Assistant. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o tom, ako gap year zmenil tvoje vnímanie školy, ako sa pozeráš na skúšky alebo vôbec na rozvrh a v čom už vieš viac vo svojom živote, ako si vedel pred gap yearom. Čiže ako prišlo rozhodnutie pre gap year?
No, bolo uvážené, nemôžem povedať, že bolo náhle, ale asi to ovplyvnila hlavne korona, pretože mňa strašne demotivovalo a deptalo to, že proste sme mali online výučbu na FMK, ktorá je za mňa fakt, že skvelá praktická škola, čoho dôkazom je aj to, že teraz sme proste v FMK TV štúdiu, kde máme mikrofóny, proste tu nahrávame podcasty, môžeš si robiť, čo chceš, môžeš sa realizovať. Ale počas covidu to samozrejme nebolo a to mi strašne chýbalo. A predstava mladosti presedenej za počítačom mňa úplne desí. A tým pádom ten nápad ísť na gap year prišiel z čistej frustrácie. Proste nebudeme sa tu na nič hrať, že som to mal naplánované alebo čo, ale išiel som vlastne na jeden erasmatský projekt do mesta nedaleko Malagy, do Benalmádeny. To bol apríl 2022, čiže na konci môjho bakalárskeho štúdia. No a potom som prišiel na to, že nejak nevidím zmysel v tom ďalej pokračovať. A po štátniciach som hneď išiel na prvú brigádu. Potom som bol v tom, že budem robiť podcasty a že budem tak nejak grindiť tento žáner. Že budem sa snažiť pracovať hlavne na tom, aby môj vtedajší podcast drástol.
Aký si robil podcast?
Robil som všeobecne interviews. Najskôr to bolo, že čisto cestovatelia a potom sa mi podarilo aj nejakých umelcov, muzikantov a podobne.
Ako sa volal ten podcast?
Mal viac názvov. Ešte keď sme ho robili na Plotpointe, to bolo počas povinnej praxe, tak sa volal Moja planéta, potom sa volal kade ako Dreamcast, Kurecast, ale pointa bola tá, že vlastne to boli interviews s akýmikoľvek zaujímavými ľuďmi.
Čo všetko si zažil počas toho roku, čo si bol mimo študentského statusu?
Bolo to strašne turbulentný rok, každé dva mesiace boli úplne iné, pretože som sa hľadal po covidovej dobe, že čo vlastne budem ďalej robiť. A prvé dva mesiace bolo leto, to som bol s kamošom na dodávke a sme sťahovali Rakúšákov, Nemcov, Švajčiarov, Čechov, Francúzov, Slovákov, proste kohokoľvek v jednej firme. To bola taká brigadnícka skúsenosť, veľmi dobrá, rád na to spomínam. Hneď akoby tak vhupnúť do toho reálneho života. Potom som išiel do Prahy, kde som robil na recepcii jedného hotela pri O2 Arene. Opäť ďalšia skvelá skúsenosť, aj keď nebol to úplne môj šialok kávy a stále som to ešte tak hľadal a opieral som sa o to, že som pokračoval v tom podcaste ešte aj v Prahe. Po nejakých veciach, ktoré sa udiali v Prahe, kedy to bolo veľmi náročné psychicky a časovo zvládať všetky veci dokopy. Na prelome januára, februára som prišiel na to, že sa dá ísť na absolventskú stáž. Čo som absolútne, buď som to nevedel, alebo to nejak tak prechádzalo okolo mňa a nevnímal som to, že je takáto možnosť.
Niekto ti to povedal, alebo si na to prišiel sám?
Vieš čo, ja som mal takú halus, nech to znie akokoľvek vesmírne, teraz energeticky a neviem čo, ezotericky. Od určitého bodu som mal veľmi veľkú túžbu ísť do Malagy. Nejak som nevedel nájsť tú cestu, jak sa tam dostať. Praha mi prišla ako taký uspokojivý pod na polceste, lebo som na základe odporúčení kamarátov bol taký, že, ktorí tam žili, som bol taký, že OK, že to by mohlo byť to správne mesto, kde sa akoby rozbehne môj podcast, kde všetko pôjde. Opak bol pravdou. Bolo to tam veľmi ťažké a to ma priviedlo k tomu, že som akoby bol na tej recepcii, väčšinou na nočných, popri konverzáciách s kolegami som brázdil internet a hľadal som, stále som sa pozeral na Google mapy. Ja si úplne pamätám, že stále som mal otvorenú mapu a chodil som myškou po Španielsku a hľadal som, že čo a kde.
Také vision boardovanie.
Áno, že si to tak dávaš do hlavy, sugerovávaš si to, čo chceš, aby sa stalo, aj keď úplne nevieš ešte, jak to spravíš a jak to dopadne. Potom som začal hľadať reálne možnosti, že už som sa preklikol, otvoril novú kartu a pozeral som nejaké možnosti zamestnania sa. Nájsť si naozaj prácu je náročné. V odbore už totálne, že vôbec, keď máš nejaké konkrétne požiadavky. Ale našiel som možnosť stáže na nejakej stránke spaininternship.com, kde to bolo vlastne všetko v angličtine. Začal som s nimi komunikovať. Oni sú vlastne spoločnosť v Sevii, španielské mesto, takisto na juhu, vnútrozemské. Tam bola možnosť viacerých stáží v rôznych španielských mestách. A videl som tam samozrejme Malagu. A bol som taký ešte trošku odradený na začiatku, pretože tam bolo, že tá stáž je neplatená. Tak som bol taký, že no to asi neprichádza do úvahy, pretože potrebujem sa nejak uživiť a tak. Ale potom som zistil, že je tu napojenie na Workspace Europe, to je organizácia, ktorá je v Bratislave.
Organizácia, ktorú si našiel, mala nejaký kontakt s Workspace Europe?
To si už presne nepamätám, ako to bolo. Myslím, že nie, ale skôr ja som hľadal slovenského sprostredkovateľa, dajme tomu tejto stáži, ktorý by mi pomohol sa dostať tam, pretože z toho Spain Internship nešiel ani žiadny grant, tým pádom to bolo nereálne. Ale veľmi rýchlo som sa dostal ku Workspace Europe ešte v januári. To bolo tak, že ja som s nimi komunikoval ešte predtým, keď som bol na bakalárovi.
K tomu sa chcem dostať, že aspoň teda viem, že tie absolventské stáže fungujú tak, že ty sa musíš ešte zahlásiť ako študent, že by si mal záujem o tú stáž a až potom ti to vedia sprostredkovať ako absolventovi, lebo keď to prepasneš, to, že sa nestihneš zahlásiť ako ešte študent, tak neviem teda, ako to tam je, ale no, na toto som sa chcela spýtať, že či si teda prišiel na to ešte počas štúdia, keď už si, či si nad tým v tom predstihu tak rozmýšľal, že niečo také by si chcel absolvovať?
Toto bolo na tom celom pre mňa také fakt, že magické, lebo to vyzeralo, že ja sa tam nedostanem, že proste to je nereálna vec totálne, aj presne z tejto stránky, že mala by si mať podanú žiadosť ešte počas tvojho štúdia. Lenže ja už som bol proste skončený študent, ale nejakým spôsobom sme prišli na nejaké také trhlinky v tom, že ty môžeš na tú stáž vycestovať do 12 mesiacov po ukončení štúdia. To znamená, že skončíš štúdium, dajme tomu v júni, v januári si zmyslíš, že chceš ísť na stáž, tak je to ešte možné. Do toho júna, keď to vieš stihnúť, tak sa to dá do tých 12 mesiacov. Keby si na tú stáž išla hneď, že dajme tomu deň po štátniciach, alebo 2 týždne po štátniciach, alebo takto, tak je to 12 mesiacov. Ale ja som šiel napríklad tie preťahovačky s tým a takéto tieto byrokratické veci viedli k tomu, že až som šiel vlastne v marci, mi zostávali iba 3 mesiace stáže. Takže aj tie som využil a bolo to super. A ten úvod bol proste taký turbulentný strašne, lebo som to fakt, že hľadal. Potom sa stala taká milá vec, že ja som im vlastne zavolal. Ja som sa učil španielčinu iba sám ako samouk, takže som si nebol istý ani tou úrovňou jazyka, že či je dostatočne dobrá na to, aby som vôbec dokázal komunikovať s locals.
Duolingo. Ľudmi,
ktorý, presne tak, Duolingo, La Casa de Papel a kurz v trnavskej jazykovke nejakej. Ale vlastne ja som im potom volal na nejaký pohovor už tej organizácii Universal Mobility, kde som potom pôsobil. Nechápal som aj ten koncept, že v čom to spočíva tá práca, lebo tá pozícia sa volala Student Support Assistant a ja som vôbec nerozumel tomu, čo to je. Či to je nejaký človek, ktorý sa stará o zdravotne znevýhodnených študentov, alebo im nejak pomáha zorientovať sa niečo v Malage, alebo tak vôbec som tomu nerozumel. Ale bola to Malaga. Ja vrajím, že proste idem. Keď sa mi podarilo sa mentálne vrátiť k tomu Workspace Europe pomocou tých mojich mailov, ktoré som s nimi komunikoval predtým, tak som zistil, že je tam možnosť, že oni mi dajú proste grant z Bratislavy. Mimochodom odporúčam, veľmi dobrá spoločnosť všetkým končiacim študentom, ktorí by chceli ísť, či už si bakalár alebo si magister, tak po štátniciach proste fakt choď na to. Je to super skúsenosť.
Koľko si mal grant na mesiac? Alebo ako to funguje s tým grantom?
To asi závisí od krajiny, podobne ako pri študijnom Erasme. Ale v Španielsku som mal 720 eur na mesiac, myslím. 700 alebo 720.
To ti chodilo každý mesiac, alebo
nie.
Inak?
Ono to funguje tak, že tebe príde 90% grantu do 2 týždňov po tvojom príchode do destinácie. To znamená, že keď tam prídeš, tak ti to vyplatia. A zvyšných 10% do 2 týždňov po tvojom návrate z destinácie, to znamená po ukončení stáže. Že takto to funguje. A tých 90% ti bohato vystačí na život. Aspoň v Malage určite. Ja som mal byt, ktorom som platil nájom 400 eur mesačne. To znamená, že 300 eur na život, pri ktorom som si ešte privyrábal. Vtedy som ešte písal články. Tie články mi pokryli také tie moje výletiky do okolia, čo sme cestovali proste s kamošmi, s kolegami. Taký ten každodenný život mi pokryl úplne dostačujúco ten grant.
Ubytovanie ti pomohli zohnať z agentúry, alebo to bolo na tebe?
Ubytovanie bolo čisto na mne. To som hľadal v takých tých facebookových skupinách. Klasika, že Erasmus Shared Flats a neviem čo, Erasmus in Malaga. To bolo tiež zaujímavé. K tomu mám tiež takú storku, že ja som vlastne už mal podanú výpoveď v Prahe. Už som mal aj nastúpiť na tú stáž. Som bol dohodnutý so všetkými budúcimi kolegami v Malage. A nemal som ešte byt. A už som bol taký dosť v takej časovej tiesni. V podstate 2 dni pred môjim definitívnym odchodom z Prahy. Vtedy som vlastne zavolal na posledný inzerát. Už som bol fakt z toho zúfalý. A vtedy sa zjavila na obrazovke môjho telefónu moja prenajímateľka bytu, ktorá zároveň v ňom aj bývala. Ja dodnes volám moja španielska mama. Veľmi dobre to dopadlo. To bolo celé také fakt, že keby som to takto chcel a naplánoval a vymyslel, tak mi to nevyjde. Lebo proste to bolo taký freestyle, že dovidenia. Nemyslím si, že to je pre každého, to poviem na rovinu. Bol to fakt, že tlak, ale stálo to za to. A preto si myslím, že každý by si to mal vyskúšať a dal by som akoby každému čas na gap year. Možno to nemusí byť ani gap year, ale gap 3 months alebo niečo, že aspoň na tie 3 mesiace choď a vyskúšaj to po štúdiu, že nehrň sa hneď do pracovného života, pretože tá medzifáza je za mňa strašne dôležitá a som rád, že som ho zažil. Ukáže ti to tvoju osobu v úplne inom svetle, dostane ťa to do tak diskomfortných situácií, aké si v živote proste nezažil a zistíš, že tie skúšky na škole nie sú úplne to, čím by si sa mal nadmerne stresovať, akým spôsobom sa stresuješ, keď si ešte stále v tom študijnom procese a keď z neho vystúpiš, tak je to zrazu také, že riešiš reálne veci, riešiš to, že musíš zaplatiť nájom, musíš si plniť tie pracovné povinnosti, aj keď na tej stáži to bolo veľmi liberálne, pretože sme mali fakt, že dobrú partiu kolegov. Väčšina z nás tej kancelárii boli stážisti. Náš šéf bol tiež veľmi ústretový vo veľa veciach. Mohli sme byť otvorení, čo sa týka komunikácie, mohli sme povedať všetko naozaj, to som si veľmi cenil. Mimochodom odporúčam, Universal Mobility v Malage stále hľadajú ďalších Čechov a Slovakov, ktorí by chceli tam u nich pracovať.
Ako vyzeral tvoj bežný deň v kancli alebo mimo kanclu?
Tá pracovná doba bola veľmi flexibilná. V celom Španielsku je to tak, že teraz nehovorím za všetky profesie, ale minimálne v turizme je to určite takto. Ja som robil v turizme. Ráno moc nerobíš, pretože všetko v Španielsku je do obeda zavreté. Prvá vec, čo sa otvára, je Lidl, aj to o 9:00. To si pamätám, ako prvý týždeň som bol v šoku, že som prišiel 8:50 do Lidla a bolo zavreté. Ja som proste nechápal, že prečo, ale tam je to jednoducho tak. Bežný deň vyzeral tak, že som prišiel do kancelárie na 12:00. Dokonca po týždni dvoch sme mali veľmi blízky vzťah s kolegami, že veľmi to bolo také otvorené, že tam proste robili aj mladí ľudia a tak, takže sme vedeli sa rozprávať na rovinu o veciach, že nemuselo to byť takéto, čo možno veľa študentov má pocit, a ja som ten pocit mal, že musíš akoby kľučkovať v rámci komunikácie a vyjadrovania sa pred tvojimi nadriadenými a podobne, že musíš si dávať pozor na veci.
Ty si tam bol ako jediný stážista?
Nie, práve že to je to, že tam väčšina kancelárie boli stážist, pretože to je dôsledok toho španielského pracovného trhu, ktorý je veľmi nevyspytateľný. Ty aj môžeš mať zamestnanie, ale nikto ti nedá istotu, že zajtra ho budeš mať tiež. To je jedna vec. A druhá vec, veľa ľudí tam pracuje na živnosť v bežných povolaniach, ktoré sú na Slovensku napríklad na zamestnanecký kontrakt.
Aké národnostné zloženie ste mali v kancli? Lebo ty si mi vral, že vás tam teda bolo viac z rôznych krajín.
To bolo celé také pomixované. Šéf bol Rumun, ktorý už ale vyše 10 rokov žije v Španielsku. On tam aj študoval. On je taký už dušou Španiel. Potom Miška, keby kvázi moja priama nadriadená, bola z Bratislavy. Na začiatku som tam mal dvoch kolegov stážistov, Lucka a Lukáš, oni boli Češi. Neskôr prišli Francúzi, Olivia a Lukas, opäť stážisti. Beata z Polska, ktorá vlastne tam robila nejaký akoby zamestnanecký pomer. Ešte tam bola Ester, tá bola taká stálica, ona bola z Malagy.
Ako teda vyzeral ten deň? Vieme, že do obeda ste zľahka začínali. Ten pracovný flow išiel až po obede.
Ja ti to skúsim opísať tak najlepšie, ak budem schopný, lebo to bol každý deň bol úplne iný. Uh-huh. Fakt, že úplne iný. Nám v nedeľu prišli študenti, prileteli z Rumunska, Slovenska, alebo Česka, alebo Polska nejakými večernými príletmi. Ty ideš v nedeľu večer na hostel, tam ich privítaš, povieš im podmienky. To boli stredoškoláci a oni tam boli na praxi v bežných profesiách, ako je napríklad autoservis, predajca v obchode.
Takže nejaké stredné odborné školy chodívali takto na, na prax.
A ty ako vysokoškolský stážista sa staráš o stredoškolských stážistov. To je taká motanica trošku, keď v tom nie si, ale keď do toho prídeš, tak veľmi ľahko a rýchlo to pochopíš. A keď si tam, tak vlastne oni už prídu, ty ich privítaš, povieš im pravidlá hostelu. No a na druhý deň, pondelok ráno, ideš s nimi do tých firiem. To sme si vždycky rozdelili tých stážistov s kolegami. Ty pôjdeš tam, ty pôjdeš tam. A idete do všetkých kútov Malagy, do autoservisov, obchodov, na benzínové pumpy, v závislosti od odboru, nemocnica. Mali sme tam proste zdravotné sestry, ktoré prišli si robiť prax z Česka.
No a vy ste im teda robili aj akože program pomimo tých stáží, hej?
Áno, popri tom sme im robili program. No, im skončila pracovná doba, my sme s nimi išli napríklad na pláži zahrať volejbal, alebo sme im dali city tour v centre Malagy, graffiti tour v štvrti, kde bolo všetko pografitované, a cez víkendy sme im ešte robili náhradný program, kedy vlastne sme ich brali buď na Gibraltar, alebo do Granady, alebo do Sevie, do tých ostatných miest na juhu Španielska, a my sami sme ich tiež poznávali, a v tomto to bol veľmi dobrý challenge.
Za aký dlhý čas si sa ty sám naučil prevádzať tie decka v Malage? Lebo aj ty si potreboval ako nový človek, nový prechodný obyvateľ Malagy, si potreboval vedieť, čo kde je a tak. Že za aký dlhý čas si sa ty do toho dostal?
No ja som prišiel v piatok, to bol môj deň príchodu do Malagy, vtedy som tam priletel. Za celý víkend som si prešiel pešo celú Malagu.
Aké je to veľké mesto?
Asi ako Bratislava. Počtom obyvateľov určite Bratislava, možno je to trošku rozsiahlejšie, keďže sa to ťahá popri pobreží také dlhšie. Čo sa týka tých city tours, tak v tom ma zaučila práve moja kolegyňa Lucka, ktorá mi ukázala, že také highlighty, že vlastne tú city tour si môžeš viesť podľa seba, ale máme nejaké body, ktorých sa držíme, chodíme tu a tu a tam a toto a takéto obchody a toto im ukážeme a tak ďalej, toto ochutnáme. Potom to už išlo veľmi jednoducho po prvom týždni, prvých dvoch týždňoch. Cítil som sa v tom ako doma, čo ma veľmi prekvapilo, pretože všeobecne si nemyslím, že mám veľmi dobre vycibrený orientačný zmysel, alebo teda nemal som predtým.
Keď sa bavíme o ups and downs, kedy si mal moment počas tej stáže, že ješ, toto je tak super? A kedy bolo to najväčšie dno, že si si povedal, že bože, toto mi za to nestojí? A ak vôbec k niečomu takému prišlo?
Bavíme sa čisto o období stáže, hej? Teraz neriešime Prahu, neriešime...
Iba stáž, hej.
Ten taký najväčší highlight bol už len samotné to celé, jak som ti to opisoval, že to bolo úplne až také neuveriteľné, že sa mi tam podarilo dostať a vybaviť to. To bol prvý, akože, že som veľmi sa tešil. Druhá vec bola, keď som zistil, akých mám kolegov. To bolo ďalšie, že skvelá vec. Potom tie samotné výlety a tá samotná náplň práce ma veľmi bavila, veľmi ma to naplňalo. A ešte je tam ale jeden taký veľký, obrovský highlight, ktorý bol na začiatku, ktorý som absolútne nečakal, že prišiel som v pondelok. Ten prvý, úplne prvý pondelok do Malagy, do kancelárie a Lucka a Lukáš, tí dva Češi, ktorých som spomínal, mi len tak povedali, že no, my jedeme zítra do Portugalska na výlet a toto a ja, že čo, že to môžete? Že no a proč by ne? Sme sa dohodli s Miškova, s Alexem a ja, že OK, si to užite, že ja musím asi zostať sem sa zaučiť a tak a Miška bola taká, že chcela, aby som sa zaučil, chcela ma akože si nechať v kancelárii a ukázať mi všetky veci, ale ja samozrejme som bol taký, že Portugalsko. Prečo ne? Tak som len tak zo srandy, hej, že s malou dušičkou došiel za Alexom, úplne si to pamätám, vonku pred budovou bol na cige. A som sa opýtal, že kámo, prosím ťa, viem, že sa poznáme asi tak 45 minút, ale nemohol by som ísť s nimi do Portugalska? A on úplne, jasné, bez problémov. A ja, že normálne vtedy, vieš, zvyknutá na ten náš stredoeurópsky pracovný spôsob a trh, že nie, nemôžeš ísť nikam, lebo teraz máš prácu a toto, asi tu nový a toto. A on, že choď, to ma úplne akože odrovnalo totálne. A on ešte taký, že išiel by som s vami, keby že mám možnosť, že išiel by som si zasurfovať do oceánu. No a vlastne išli sme si spraviť hneď prvý týždeň takýto team building do Portugalska, do mestečka Faro. To je vlastne mesto pri oceáne v Portugalsku a to bolo úžasné, fakt. To bol taký hneď úvodný boost toho celého, aj to, ako som sa tam cítil veľmi prijatý medzi kolegami, ako som vlastne na tom byte, kde som býval, som spomínal, mal tú španielskú mamku, ktorá v Prahe som to mal také komplikovanejšie s tými spolubývajúcimi, ale v Malage sa mi stala dokonca situácia, že raz sme skončili na nejakej party. Ešte ten prvý týždeň, ak sme sa vrátili z Portugalska a ešte som o 5. ráno nebol doma, že som bol niekde vonku. Prišla mi správa na WhatsApp od tej mojej španielskej mamky po 5 dňoch, čo sme sa poznali, že kde som a či som v poriadku. To má úplne ako, že wow, že
to je úžasné.
To je zaujímavé. Takže ja nemám asi ani jednu zlú spomienku na Malagu, pretože to mesto a ten čas tam a tí ľudia ma to tak psychicky dalo dokopy, že...
Aj náklady na cestu ti pokryl grant, alebo to išlo z tvojich peňazí?
Náklady na cestu ešte z mojich peňazí najskôr, pretože som si kupoval letenku dopredu ešte z Prahy. Aj depozit, ktorý vlastne platíš pre tých, čo nevedia, pred tým, ako sa ideš nasťahovať na byt, musíš platiť depozit. A tak to asi všeobecne známa vec. No a ten depozit som tiež vlastne platil ešte zo svojho, lebo ten grant, ako som hovoril, on ti príde až 2 týždne po príchode do destinácie. A už to tiež bolo také, že už mi dochádzali peniažky, tie, ktoré som tam chcel minúť. Som tak rozmýšľal, či mi ten grant vôbec príde, ale prišiel. Takže ďakujem a pozdravujem Workspace Europe a odporúčam ich.
Koľko je fajn mať ešte našetrené ešte na tie náklady predtým? Strel nejakú hrubú sumu.
Dobre, ja budem hovoriť o Španielsku, pretože nebol som v iných krajinách a neviem, ako to úplne funguje inde. Ale zober si, že potrebuješ si zaplatiť to bývanie. To znamená nejaký mesačný nájom plus depozit, ako sme teraz vraveli. Takže to je dvojnásobok. To znamená, že 800 eur na úvod, na prvý nájom a depozit. Hneď. Potom nejaké samozrejme živobytie na tie prvé 2-3 týždne, kým ti príde grant, 200-300 eur, dajme tomu, čiže tisícka na také základy. Hej, keď sa fakt, že uskromníš, asi taký, že nejdeš úplne všade, hovorím, my sme šli hneď do Portugalska.
Ale to musíš niekedy vyhodiť si z kopytka.
Áno, ako v duševne to bolo veľmi dobré, ale pre moju peňaženku to nebolo veľmi zdravé.
Peniaze boli, sú aj budú. Oh yeah.
Kiež by.
Čiže keď si to teraz takto so mnou spolu zreflektoval, tak ako si potom prišiel po Gebíri, už si sa dostal do magisterského prvého ročníka, v čom už to vnímaš inak? Toho bakalára a toho magistra, kde si teraz?
Určite ma to menej stresuje. Keď sú skúšky alebo niečo, tak musím to urobiť. Som si toho vedomý, dám do toho nejakú snahu, nejaký svoj vklad. Ale poviem to na rovinu, keď proste to je predmet, ktorý viem, že nevyužijem v reálnom živote alebo že sa nejako netýka mojej diplomovky a podobne, tak nebudem sa tým zapodievať viac ako je nutné vo svojej hlave a nejakým stresom. Toto je to kľúčové, čo som získal tým celým, že za ten rok sa udiali v niektorých momentoch tak vyhrotené situácie, že už nedovolím sám sebe, aby ma vystresovala nejaká akademická situácia, pretože akademická situácia nech je akákoľvek, najhoršie, čo ti hrozí, je vyhazov zo školy. Do takého som sa, chvála Bohu, ešte nedostal a dúfam, že ani nedostanem, ale proste stále to je nič oproti tomu, ako keď ťa niekto ide vyhodiť na ulicu z tvojho bytu na základe nejakých proste vecí. Stále to je nič, ako keď nevieš, jak prežiješ ďalší mesiac a kam ideš. A to ďalšia vec, že ja mám to šťastie, že mám veľmi dobrých rodičov, ktorým ďakujem za to, že vždycky sa mám kam vrátiť domov, keď sa proste niečo kapitálne, jak to povedať slušne,
zrúti,
áno, keď sa zrúti svet, tak mám sa kam vrátiť. A za to strašne ďakujem mojim rodičom. Ale tvoje nastavenie už v tomto veku a také, že dospievajúceho človeka, alebo ako by som to nazval, už chceš proste sa postarať sám o seba a nejakým spôsobom ti to je také ťažké cúvnuť. Ale to je ďalšia vec, ktorú som rád, že som sa to naučil, že niekedy proste aj krok späť môže byť krok vpred. Aj keď sa to tak nezdá, že to vyzerá fakt zle, že ty sa teraz ako ideš schovať alebo čo naspäť, ale to ti prinesie ten pohľad na to celé a potom už ideš proste zase ďalej, zase vyštartuješ z tej istej čiary, dajme tomu, alebo ne z tej istej, lebo už máš nové skúsenosti. A jednoducho toto je najväčší rozdiel, že proste ja sa fakt nemienim stresovať kvôli skúške, kvôli seminárke, kvôli odovzdaniu. V súvislosti s tým si to možno viem aj robiť dopredu a tak, lebo toto je vec, za ktoré som vďačný turizmu, lebo aj po stáži som vlastne robil naďalej v turizme v Turecku letiskového delegáta. To bolo opäť o tých situáciách, že ty musíš vlastne reagovať pohotovo. Čo často v akademickom svete máš priestor na to, že ty vieš pol roka dopredu, čo od teba ten učiteľ chce. Dobre, niekedy nevieš, lebo to menia niektorí z hodiny na hodinu, ale vo väčšine prípadov vieš, čo sa od teba očakáva a máš na to naozaj, že more času. Aj keď sa nám to nezdá, a ja som predtým na to proste hovoril, že oh bože, že neviem, jak to mám spraviť, tak sa mi to zdá málo času, tie 3 mesiace alebo koľko. Ale to je naozaj, že extrémne veľa času. Samozrejme, všetci vieme, že aj tak to budeme robiť 3 dni predtým, ale aj to je stále veľa času. Pretože v tých prácach, nehovorím, že to tak má každý, ale hovorím o svojej skúsenosti, napríklad v tom turizme je to presne naopak. Najskôr dostaneš brutálne tvrdú skúšku, potom z toho plynie lekcia, že ty proste naopak to je celé. Fakt. To je strašne klišé veta, ale je to proste tak.
A uzavriem to asi ďalším klišé, že keď nejde o život, nejde o nič.
Áno, fakt, že presne to si vystihla, že je oveľa horšie. Presne to som napríklad zažil v Malage, nejaké situácie, kedy sa mi povracalo 15-ročné dievča nad proste priepasťou obrovskou, Camino del Rey, kráľovská cesta. A ja som vtedy nevedel, jak mám reagovať. To bolo náročnejšie ako toto. Ale nezdalo sa to tak ani preto, že si nútený to vyriešiť tu a teraz, okamžite, pretože sa to teraz deje a proste je to fakt problém, lebo tu ide o život. Alebo ti zavolajú, že v nemocnici máš klienta a krváca z očí.
Čiže si hodíme odporúčanie na záver. Podajte si tú prihlášku alebo sa zaregistrujte do toho systému ešte kým ste študenti, aby ste to nemuseli riešiť tak edgy alebo tak na hrane ako Kubo.
Jednoznačne. Keď chcete mať pokoj na duši, tak to spravte ešte teraz. Možno sa vám zdá, že je veľa času, že ešte máš pred štátnicami a pred skúškami a neviem čo, ale fakt si podaj tú prihlášku, je to chvíľka. Ak nejakým spôsobom v tebe zarezonovalo toto všetko, čo sme tu dneska hovorili, tak neváhaj sa do toho pustiť, aj keď to vyzerá fakt neuveriteľne strašidelne zo začiatku. Že proste nevieš, ako to spravíš, vôbec netušíš, ale spravíš to.
Takže hlboké uzavretie už na tretíkrát. Kupko, ďakujem. Myslím si, že sme si tu dneska povedali veľmi dôležité a hlavne z prvej ruky infošky, ktoré vieme všetci použiť, či už budúci absolventi, ako napríklad ja, alebo ešte tí, čo sú v prváku. Takže Kupko, želám ti veľa šťastia. Do Malagy sa ešte vrátiš, ja to cítim.
O 2 dní som tam.
A možno aj na dlhšie. A aj vám, posluchači, veľmi držím palce vo vašich životných rozhodnutiach a nech máme všetci silu na plnenie našich snov.